Lev Tolstoy. İnsan yaşadan nədir? Bir zamanlar arvadı və uşaqları ilə bərabər daxmada yaşayan bir pinəçi vardı. Nə özünə aid bir evə, nə də torpaq sahəsinə sahib idi. Pinəçilikdən əldə etdiyi gəlirlə saxlayırdı ailəsini. Çörək bahalı, əmək dəyərsiz, bütün qazancını yeməyə xərcləyirdi. Kişinin arvadı ilə bölüşdüyü bir paltosu vardı. Amma o da elə köhnəlmişdi ki, hər tərəf sökülüb dağılmışdı. 2 ildir təzə palto tikmək üçün qoyun dərisi almaq istəyirdi. Payıza doğru azca pul yığa bilmişdi. Arvadının sandığında 3 rubul və kənddəki müştərilərdən alacağı 5 rubul 20 qəpik vardı. Səhər açılan kimi pinəçi dəri almaq üçün kəndə getməyə hazırlaşdı. Köynəyinin üstündən arvadının pencəyini, onun da üstündən qaftanını geyindi. 3 rublu cibinə qoydu, əlinə ağac budağından bir çomaq alıb, səhər yeməyindən sonra yola düzəldi. Kəndlilərdən 5 rublu alaram, 3 rublu da məndə var. Qoyun dərisi üçün bu qədər kifayətdir, deyə fikrindən keçirdi. Pinəçi kəndə çatıb ona borcu olanlardan birinin evinə getdi. Amma kişi evdə yox idi. Arvadı bir həftəyə göndərəcəyini deyib, heç pul vermədi. Sonra digərin evinə yollandı Semyon. O da anda ona elədi ki, pulu yoxdur. Özünün bir cüt ayaqqabısını təmir etmək şərti ilə sadəcə 20 qəpik verə biləcəyini söylədi. Pinəçi cəhd elədi ki, qoyun dərisini borcu alsın. Lakin satıcı razı olmadı. Pulu gətir, istədiyini al. Borc pul yığmağın nə olduğunu yaxşı bilirik, dedi. Beləcə, pinəçi heç bir işini həll edə bilmədi. Əlinə keçənsə, sadəcə təmir etdiyi çəkmələrə görə aldığı 20 qəpik və üzərini dəri ilə örtsün deyə kəndin ona verdiyi keçə çəkmələr oldu. Yaxşıca əsəbləşən pinəçi əlindəki 20 qəpiyi içkiyə xərclədi. Qoyun dərisini ala bilməyib evinə yollandı. Səhər soyuqdan donurdu. İçdikdən sonra isə əynində qoyun dərisi olmasa belə isindiyini hiss elədi. Bir əlində tutduğu çubuqla donmuş torpağa vurur, digər əlində keçi çəkmələri sallayaraq addımlayarkən öz-özü ilə danışırdı. Bax, palto olmadan da isindim, bir balaca içdim, damarlarım açıldı, paltoya ehtiyac yoxdur, dərd-qəmimi unutmuşam, düzəlmişəm yola. Bax, belə adımam mən, paltosuz da yaşayaram, heç lazım da deyil mənə, amma xanım kədərlənəcək. Düzü, bu kəndlərin hərəkəti lab biyabırçılıqdır. Bu qədər əziyyət çək, işlə, hansısa axmağın biri haqqını verməsin. Hünərin var, gətirmə pulu. Gör başına nə oynasıram. Bu nədir belə? Hələ bir 20 qəpik verir, utanmaz. Nə eləyə bilərəm? 20 qəpikdən. Tək içə bilərəm. Bəs salam. Yoxsulluqdan danışır. Bəs onda mən nəyəm? Öz evim var, malqaram var, hər şeyim var. Bəs mənim? Çörəyə də pul verib alıram. Sən bişirirsən, mən alıram. Həftədə 3 rubul çörəyə veririk. İndi gedirəm evə. Çörək yoxdur. Yarım rubul çörəyə gedəcək yenə. Ödəyin daha borcumu. Öz-özünə danışaraq, yol kənarındakı kilsəyə yaxınlaşan pinəçi, kilsənin arxasında ağ rəngli bir şey gördü. Hava qaralmağa başlamışdı. Bütün diqqətini onun üzərində cəmləsə də nə olduğunu anlaya bilmədi. Görəsən daşdır. Amma bu yerlərdə belə daş olmur. Bəlkə heyvandır. Yox, heyvana da oxşamır. Baş insan başına oxşayır. Amma ağappaqdır. Həm də ki, insanın nə iş ola bilər burada? Yanına yaxşı yaxınlaşdığı zaman gözünə daha aydın göründü. Olduqca qəribə görüntüsü vardı. Kilsənin divarına söykənmiş, ölü ya diri olduğu bəlli olmayan çılpaq bir adam idi qarşısındakı. Qorxudan rəngi ağarmışdı pinəçinin. Yazığın birini öldürüb soyundurublar. Sonra atıblar buraya. Yanına yaxınlaşsam, başıma iş gələr deyə ürəyindən keçirdi. Kilsənin yanından addımlayıb uzaqlaşdı. Biraz getdikdən sonra çevrilib baxdı. Adam indi divara söykənməmişdi. Tərpənir, elə bil ona tərəf baxırdı. Pinəçi ürkmüş vəziyyətdə öz-özünə dedi. Yanına qayıdım mı görəsən? Birdən başıma iş gəlsə, haradan bilim necə adamdır? Buraya yaxşı səbəbdən düşmüş ola bilməz ki. Geçsəm, üstümə cumub boğa bilər məni. Kim xilas edəcək onda? Çılpaq adamın biri ilə tək başına neyləyim axı? Əynindəki axırıncı paltarı çıxarıb verə bilmərəm ki, Allah qorusun. Sonra pinəçi tez-tez addımlamağa başladı. Kilsədən xeyli uzaqlaşsa da vicdanı sızladı. Birdən yolun ortasında dayandı. Sənə nə olub, Semyon? Dedi öz-özünə. Neyləyirsən belə? Çarəsiz bir adamı qorxundan tərk eləyirsən? Çox pulun var ki, oğulanmasından da qorxursan. Utan, Semyon. Geri çevirib adamın yanına getdi. Semyon yaxınlaşıb diqqətlə nəzər yetirdi. Gücü qüvvəti yerində gənc bir adam idi qarşısındakı. Bədənində heç yara izdə yox idi. Amma elə bil, üşümüş və qorxmuşdu. Adam kürəyini təzədən divara sörkəyib oturdu. Başını qaldırıb Semyona baxmağa taqəti belə yox idi. Semyon ona bir az da yaxınlaşanda gənc adam birdən oyanmış kimi gözlərini açıb başını qaldırdı. Baxışlarını Semyonun üzünə dikdi. O bircə baxış Semyonun elə xoşuna gəldi ki, əlindəki çəkmələri yerə atdı, qurşağını çıxarıb çəkmələrin üzərinə qoydu. Ardınca da qaftanını soyundu. Danışmağın yeri deyil, dedi. Tez ol, geyin bunu, tez ol. Qolundan tutub onu qaldırmağa çalışdı. Ayağa qalxanda bədən quruluşu incə, tərtəmiz görünən, əl ayağı sağlam bu gəncin gözəl və zərif üzündən gözünü çəkmək mümkün deyildi. Semyon qaftanını onun çiyninə saldı. Qaftanın qollarını tapa bilməyən adama kömək elədi ki, qollarını keçirsin. Sonra önünü möhkəmcə bağladı, qurşağını da belinə sardı. Bunları azmış kimi başına taxdığı hayı gedib vayı qalmış çopağını da çıxardı. Adamın başına taxmaq istədi. Gördü ki, yox, özü üşüyür. Mən keçələm, bunsa uzun, qıvrım saçları var, deyib fikrindən daşındı. Yaxşısı budur, çəkmələri geyindirim. Gənc adamı oturdub, çəkmələri geyindirdikdən sonra dedi, bax, belə, qardaş, indi biraz hərəkət elə ki, istəsən, qalan şeylər də sonra həll olar. Gezə biləcəksən? Adam ayağa qalxıb, məmnunluqla Semyona baxdı, amma dili söz tutmadı. Niyə dinmirsən, dedi Semyon. Çox soyuqdur bura, evə getməliyik. Gəl, mənim ağacımı götür. Halsız olub eləsən, söykənərsən. Adam asanlıqla yürüməyə başladı. Heç arxada da qalmırdı. Birdən Semyon danışmağa başladı. Bura bax, sən haralısan? Buralı deyiləm. Buralı olsaydın tanıyardım. Kilsəyə necə gəlib çıxmışsan, onu soruşuram. Deyə bilmərəm. Yəqin, pisliyə ediblər sənə. Yox, məni Allah cəzalandırıb. Hə, əlbəttə, hər şey Allahdandır. Amma necə olursa olsun, özünə qalmaq üçün yer tapmalısan. Bəs indi hara getmək istəyirsən? Fərqi yoxdur. Semyon təəccübləndi. Avaraya oxşamırdı bu adam. Olduqca kübar danışığı vardı. Amma digər ki, özü ilə bağlı heç nə demirdi. Semyon dünyanın min cür üzü var deyə düşündü. Madam ki elədir, gəl bizə gedək. Heç olmasa, biraz dincin alarsan. Semyon addımlayır, adam da ondan arxada qalmırdı. Güclənən külək, əlində bircə köynəyi qalmış və sərxoşluğunun təsiri keçməkdə olan Semyonu üşütməyə başlamışdı. O, burnunu çəkə-çəkə, arvadın pencəyinə yaxşıca bürünmüş halda düşünürdü. Sən işə bax, qoyun dərisi adla evdən çıxan mən qaftansız qayıdıram, yanımda da çılpağın biri. Matryonanın bundan heç xoşu gəlməyəcək. Arvadını düşündükcə, kədərlənən Semyon yanındakı adamın kilsədəki baxışını xatırlayanda ürəyi rahatlıq tapdı. Bu dəfə tezdən yer yığış eləmişdi Matryona. Odun doğrayıb su daşımış, uşaqları yedirmiş, özü də yemişdi. İndi də oturub, çörəyi nə vaxt pişirim görəsən, bugün ya sabah deyə düşüncələrə dalmışdı. Bir böyük parça çörəkləri vardı çünki. Əgər Semyon yemək yeyibsə, axşam çox yeməz, səhərə də çörək qalar. Çörək parçasını o yüz, bu yüzə çevirərək qərara gəldi. İndidən pişirməyim. Bir çörəkli unumuz qalıb. Cüməyə qədər bir təhər keçinməliyik. Matryona çörək yığışdırdı, ərin köynəyini yamamaq üçün masa arxasına keçdi. Bir yandan da paltu üçün alınacaq qoyun dərisi haqqında fikirləşməyə başladı. Satıcı, kələk gəlməsin bircə. Mənimki safın biridir. Kimisi aldatmaq ağlın ucundan keçməz, amma onu əl boyda uşaq da aldada bilər. 8 rubl az pul deyil ki, hətta yaxşı bir palto almaq olar o pula. Aşlanmış dəridən olmasa da, palto elə paltodur. Keçən qış donduq paltosuz. Nə çaya gedə bilmişdim, nə də başqa bir yerə. Mənimki də evdən çıxanda nə varsa keçirdir əyninə. Mənə bir şey saxlamır. Getdiyi də xeyli vaxtdır. Harada olsa gələr. Vay, bəlkə içməyə gedib bu. Düşüncələr bir-birini qovurdu ki, çöldən ayaq səsləri eşidildi. İçəriyə kimsə daxil oldu. İynəsini köynəyə keçirib, girişə doğru gedən Matryona iki adamın gəldiyini gördü. Semyon, yanında da papaqsız, ayağında keçə çəkməsi olan bir nəfər. Qadın əlindən gələn işi qoxusunu o saat hiss elədi. İçirmiş elə, deyə fikrindən keçirdi. Əliboş qaydan əlini qaftansız vəziyyətdə, əynindəki tək pencəklə qarşısında sakitcə əzilib büzülən görüb ürəyi ağrıdı. Matryonanın bütün pulunu bu əyyaşın biri ilə içməyə xərcləyib deməli. Bəs deyilmiş kimi arıqsız-arıqsız evə də gətirib. Onlar içəri keçəndən sonra Matryona da evə daxil oldu. Yad adama nəzər salıb gənc və cüssəsiz olduğunu, həm də əyninə onların qaftanını geyindiyini gördü. Qaftanın altında köynəyi, başında bir papağı belə yox idi. Gənc adam içəri girdikdən sonra nə hərəkət elədi, nə də baxışlarını qaldırıb Matryonaya baxdı. Eləcə, olduğu yerdə dayanıb qaldı. Pis adamdır yəqin, gör bir necə qorxur, deyə fikirləşdi qadın. Qaşlarını çatıb, sobanın yanında dayandı. Başladı onu izləməyə. Semyon isə papağını çıxardıb, heç nə olmamış kimi divanda əyləşdi. Hə, Matryona, dedi, nə dayanmışsan, yemək hazır elə, yeyək. Nə isə mırıldandı Matryona. Sobanın yanından heç tərpənmədi də. Əvvəlcə Semyona, sonra yad adama baxıb, başını buladı. Semyon başa düşdü ki, arvadı hirslənib, amma daha çarə yox idi. Heç nəyin fərqində deyilmiş kimi, yad adamın qolundan tutdu. Otur, qardaş, dedi, bir-iki tikə çörə yeyək. Yad adam divanda əyləşdi. Bir şey bişirməmsən, bişirmişəm, amma sizin üçün yox. Görürəm ki, sən onunla içmirsən. İçki sənin ağlını başından alıb, palto üçün gedib, qaftansız qayıtmağın bəs deyil, hələ özünlə çılpaq havanın birini də gətirib gəlmirsən. Sizin kimi əyyaşları verəcək, yeməyim yoxdur mənim. Bəsdir Matryona, boşboğazlıq eləməyə yaxşısan, hələ bir soruş gör bu adam kimdir. Pulları nə eləmirsən, cavab ver. Semyon cibindəki 3 rublu çıxartdı. Bu da pul, Trifanovdan ala bilmədim, söz verdi ki, sabah ödəyəcək. Matryonanın başından sanki tüsü çıxdı, əli dərini almamış, əlindəki təkcə qaftanı da çıxardıb çılpağın birinə geyindirmiş, üstəli evə gətirmişdi onu. Pulları götürüb gizlətməyə apararkən öz-özünə deyindi Matryona. Yemək yoxdur sizə, dünyanın bütün çılpaq əyyaşlarını doyura bilməzsən. Ah, Matryona, dilini saxlamağı heç bacarmırsan, bir qulaq as əvvəl. Sərxoş bir axmaqdan bu qədər ağıl aldım, bəsdir daha. Kək sənin kimi əyyaşın birinə gəlməzdim. Vaxtı ilə anamın verdiyi kətan parçasına satıb, puluna içdiyin kimi, indi də qoyun dərisinin pulunu içkiyə vermişsən. Semyon pulun sadəcə 20 qəpin içkiyə verdiyini və bu adama necə rast gəldiyini danışmaq istəyirdi. Amma Matryona imkan vermir, dayanmadan danışır, 10 il əvvəlki söhbətləri də yada salırdı. Xeyli sayıb sadalayandan sonra qadın Semyonun yaxasından yapışdı. Ver bura pencəyimi. Olan qalanım bir budur. Bunu da sən geyinirsən. Zəlil qalasan səni. Murdar köpək. Ver onu mənə. Semyon başladı pencəyi soyunmağa. Bir qolunu təzədə çıxarmışdı ki, qadın onu əlindən var gücülə necə qapdısa, dikişləri söküldü. Tez əyninə keçirib, qapının yolunu tutan Matryona çıxıb getmək istədi. Lakin birdən ayaq saxladı. Belə həyəcanlanmışdı ki, ürəyi sürətlə döyünməyə başlamışdı. Bir tərəfdən hikəsini son həddə qədər göstərmək istəyi vardı qəlbində. Digər tərəfdənsə, bu yad adamın kimliyi onu maraqlandırırdı. Matryona dayanıb deyinməyinə davam elədi. Yaxşı adam olsaydı, çılpaq gəzməzdi. Heç əynində köynəyi də yoxdur. Ağıllı başlı adam olsaydı, deyərdin onu haradan gətirdiyini. Elə bayaqdan bunu danışmağa çalışıram mən də. Ay arvad. Kilsəyə çatmışdım ki, bu yoxsulu gördüm. Tamam çılpaq idi, üşümüşdü. Yay deyil ki, paltarsız gəlsin. Məni Allah göndərdi ona, yoxsa məhv olacaqdı. Nə edəydim bəs? İnsanıq, başımıza hər iş gələ bilər. Mən də geyindirdim, götürüb gətirdim bura. Sakitləş daha, Matryona. Günahdır. Unutma ki, bir gün hamımız öləcəyik. Matryona yenə özündən çıxacaqdı ki, yad adama gözücü nəzər salıb sustu. Adam divanın küncünə qısılıb, səssizcə oturmuşdu. Əlləri dizlərində, başı səsinə eğilmiş vəziyyətdə idi. Gözlərini yummuş, çətinliklə nəfəs alırmış kimi üz gözünü turşutmuşdu. Matryona isə dinmirdi. Semyon sözə davam etdi. Qəlbində heç mi Allah sevgisi yoxdur? Hə, Matryona? Bu sözləri işləyən Matryona yenə yad adama baxdı və birdən-birə sakitləşdi. Sobadan yeməyi çıxarmaq üçün geri qayıtdı. Stolun üstünə qoyduğu stəkanları kvasla doldurdu. Qalan çörək parçasında süfrəyə gətirdi. Onlara bıçaq və qaşıq verdi. Yeyin də, nə gözləyirsiniz, dedi. Semyon adamı dümsüklədi. Başla yeməyə, cavan oğlan, dedi. Semyon çörəyi doğradı, yeməyə başladılar. Matryona da bir küncdə əyləşdi. Əlini çənəsə dayayıb, gənc adam süzməyə başladı. Ona yazığı gəlmiş, qanı qaynamışdı Matryonanın. Adam da sanki sevincək olmuşdu. Üzü açılmış, Matryonaya baxıb gülümsəmişdi. Yemək yeyildi, Matryona süfrəni yığışdırdıqdan sonra adamı sorğu-sualla tutmağa başladı. Hə, de görək, kimsən, haralısan? Buralı deyiləm. Bəs bizim bu yerlərə necə gəlib çıxmışsan? Bunu deyə bilmərəm. Kim salıb səni bu hala? Məni Allah cəzalandırıb. Sən də çılpaq vəziyyətdə küçənin ortasında qalmışsın. Hə, çılpaq idim, üşüyürdüm. Semyon gördü, yazığı gəldi mənə. Qaftanını çıxardıb geyindirdi və buraya gətirdi. Sən də doyurdun, mərhəmətdə sirəyəmədim məndən. Allah qorusun sizi. Matryona bayaq yamadığı köynəyi pəncərənin kənarından götürüb yad adama uzatdı. Şalvar da tapıb verdi. Al bunu geyin, əynində heç köynəyin də yoxdur. İstədiyin yerdə yata bilərsən. İstəsən tavan arasında, istəsən sobanın üstündə. Adam qaftanı çıxartdı, köynəklə şalvarı geyinib tavan arasında uzandı. Matryona şamı söndürdü, qaftanı götürdü və əynin yanına getdi. Qaftanı üstünə çəkib uzanmışdı. Amma gözünə yuxu getmirdi Matryonanın. Elə hey, o adam haqqında fikirləşirdi. Axırıncı çörək parçasının yeyildiyini, sabaha çörəklərinin qalmadığını, köynəklə şalvar adama verdiyini düşündükcə, sıxılan ürəyi onun təbəssümünü xatırladıqca rahatlıq tapırdı. Matryona hiss elədi ki, Semyon da yata bilmir. Üstündəki qaftan ilə onun da üstünü örtdü. Semyon, hə, çörəyin qalan parçasını da yediniz. Daha qalmayıb. Sabah nə eləyəcəyik? Heç bilmirəm. Marta xaladan istəyək. Ölməyib sağ qalsaq, yeməyə də bir şey taparıq. Bir müddət səsini çıxarmadı Matryona. Yaxşı adam oxşayır. Bəs niyə özü haqqında danışmaq istəmir görəsən? Səbəbləri var yəqin, özünə görə. Semyon, biz əlimizdə nə varsa sirgəmirik heç kimdən. Bəs bizə niyə kimsə bir şey vermir? Semyon bilmədinə cavab versin. Bircə bu qədər çənə döydüyümüz bəsdir, dedi və çevrilib yuxuya getdi. Səhər Semyon oyananda uşaqlar hələ də yatmış, arvadı isə çörək üçün qonşuya getmişdi. Əlindəki köhnə şalvar köynəklə divanda əyləşmiş yad adam gözlərini yuxarıya dikmişdi. Üzü dünən olduğundan daha işıqlı idi. Semyon dedi, hə, dostum, sənə qarnı doyurmaq üçün yemək, əyinə geyinmək üçün paltar lazımdır. Ham yaşamaq üçün işləməlidir. Əlindən nə iş gəlir? Heç bir iş bacarmıram mən. Semyon təəccüb etdi. Əsas odur, həvəsin olsun. İnsan övladı istədiyi hər şeyi öyrənə bilər. İnsanlar işləyirsə, mən də işləyirəm. Adın nədir sənin? Mixail. Yaxşı, Mixail. Özün haqqında danışmaq istəmirsənsə, sən bilən məsləhətdir. Amma yaşamaq üçün işləməlisən. Göstərdiyim kimi işləsən, sənə yemək və qalmağa yer verirəm. Allah səni qorusun. Nə lazımdırsa öyrənərəm. Nə eləməliyəm? Mənə göstər, bəsdir. Semyon əlinə bir iplik alıb, barmağına doladı və bükməyə başladı. Elə çətin iş deyil. Görürsən, onu izləyən Mixail da ipi barmağına dolayıb, Semyon kimi bükməyə başladı. Semyon ipi necə hörməyə göstərdi ona. Mixail bu işi çox sürətlə qavradı. Daha sonra qatmaların bükülməsini və tikilməsini öyrətdi. Mixail bunları da tez götürdü. Semyonun göstərdiyi hər işi o saat öyrənildi. 3 gün sonra elə ustalaşdı ki, sanki ömrü boyu bu işlə məşğul olmuşdu. Heç dayanmadan işləyir, az yeyir, işini bitirəndən sonra isə oturub səssizcə yuxarı baxırdı. Evdən çölə çıxmaz, ehtiyac olmadıqca danışmazdı, zarafat da etməz, heç gülməzdi. Bircə Matryonan ona yemək verdiyi ilk axşam görmüşdülər gülümsədiyini. Günlər günləri, həftələr həftələri qovaladı, bir il keçib getdi. Mixail Semyonun evində qalır, onunla işləyirdi. Adı dillər əzbəri olmuşdu artıq. Ham Mixaildan daha yaxşı ayaqqabı tikən ola bilməyəcəyini deyirdi. Ətraf kəndlərdən belə insanlar ayaqqabı üçün buraya axın edirdilər. Beləcə Semyonun işləri düzəlmiş, qazancı artmışdı. Bir qış günü Semyonla Mixail işləyərkən daxmanın önünə zınqırovu bir at yaxınlaşdı. Pəncərədən baxdılar. At arabası düz daxmanın önündə dayanmışdı. Arabadan düşən cavan bir adam qapını açdı. İçəridən xəz paltolu bir bəyəndi. Semyonun daxmasına yaxınlaşıb pilləkənləri qalxmağa başladı. Matryona cəld qaçıb qapını sona qədər açdı. Bəy daxmaya girmək üçün əyildi. Dikələndə az qala başı tavana dəyəcəkdi. Nəhəng bədəni sanki bütün otağı tutmuşdu. Semyon qalxıb salam verdi və təəccüb içində gələn adama baxmağa başladı. Həyatı boyunca heç vaxt belə adam görməmişdi. Özü balaca boy, Mixail cılız, Matryona da bir dəli bir sümü idi. Amma bu adam sanki ayrı dünyadan gəlmişdi. Girdə qırmızı üzü vardı. Boynu öküz boynu kimi yoğun idi. Bədəni elə bir tuncdan tökülmüşdü. Adam dərindən nəfəs aldı. Kürkünü soyunub divanda əyləşdi. Ayaqqabı ustası hansınızsınız deyə soruşdu. Semyon, mənəm zati aliləri dedi. Bəy xidmətçisini səslədi. Fedka, dərini gətir. Cavan oğlan cəld yürüb boğçanı gətirdi. Bəy onu alıb stolun üstünə qoydu. Aç bunu görək. Cavan xidmətçi bəyin dediyini elədi. Bəy dərini Semyona göstərib dedi. Mənə bax, ayaqqabı ustası, bu dərini görürsən, görürəm zati aliləri. Necə mal olduğunu bilirsən bəs. Semyon dəriyə əl gəzdirib, keyfiyyətli maldır zati aliləri dedi. Keyfiyyətli olar da, axmağın biri. Belə malı həyatın boyu görməmisən yəqin. Alman malıdır bu. Düppədüz 20 rubl vermişəm. Semyon qorxmuşdu. Beləsini aradan görək biz. Orası elədir. İndi de görüm, mənə bu dəridən bir çəkmə tikə bilərsən. Tikə bilərəm zati aliləri. Bəy səsini yüksəltməyə başladı. Deməli, tikə bilərsən, hə? Kim üçün və nə cür dərdən tikdiyini unutmayasan, elə bir çəkmə tikməlisən ki, düz bir il geyinim sökülüb dağılmasın. Eləyə biləcəksənsə, al dərini kəs. Yox əgər bacarmayacaqsansa, heç əl vurmamalıma. Bax sənə, bəli başdan xəbərdarlıq edirəm. İl tam olmamış sökülüb eləsə, özündən küs. Səni həbs elətdirəcəyəm. Əgər bir il boyunca sökülüb dağılmasa, 10 rubul zəhmət haqqını ödəyəcəyəm. Semyon qorxusundan bilmədi nə desin. Gözücü Mixailə baxdı. Onu dirsəyi ilə dümsükləyib pıçıldadı. Qəbul edək görəsən. Mixail razı xəlamət olaraq başını tərpətdi. Semyon Mixailinanıb bir il boyunca sökülüb dağılmayacaq çəkmə tikməyə razılıq verdi. Bəy xidmətçisini çağırdı, sol ayağını uzadaraq çəkməsini çıxarmağı əmr etdi. Ölçüsünü götür. Semyon kağızdan 10 verşok uzunluğunda kəsdi, kağızı düzəltdi, diz çöktü, bəyin corabları çiklənməsin deyə əllərini önlüyü ilə yaxşı sildi və başladı ölçməyə. Ayağın dabanını, üstünü ölçdü. Növbə baldırlara çıxanda kağız qısa gəldi. Bəyin baldırı odun bağçası kimi qalın idi. Diqqət elə, ayağımı çox sıxmasın. Bir kağız da əlavə etdi Semyon. Bəy corabların içində barmaqlarını tərpədir, daxmadakıları süzürdü. Birdən gözü Mixailə sataşdı. Bu kimdir belə deyə soruşdu. Bu, yanımda işləyir, çəkmələri o tikəcək. Yaddan çıxartmayasan. Bəy Mixailə dedi, çəkmələri elə tikməlisən ki, ən azı bir il geyinim. Semyon da Mixailə baxdı. Amma Mixail bəyə yox, onun arxasındakı boşluğa baxırdı. Elə bil, kimisə görürdü orada. Gözlərini Bir an belə olsun boşluqdan çəkməyən Mikhail birdən gülümsədi, üzü aydınlandı. Nə hırıldayırsan, axmaq, çəkmələri vaxtında hazırlayırsan, yaxşı olar, vaxtında hazır olacaq, dedi. Bax belə, bəy çəkmələrini, kürkünü geyinib qapıya doğru getdi. Amma əyilməyi unutduğundan başı qapı pərvazına dəydi. Hirsindən söyüş söydü, başını ovuşdurdu, arabasına minib uzaqlaşdı. O gedən kimi Semyon daş kimi adamdır, dedi. Beləsini kösürə də yıxmaq olmaz. Az qalmışdı, qapının pərvazını qırsın. Amma özünə demək olar heç nə olmadı. Matryona sözə qarışdı. Bu cür yaşayan adam necə sağlam olmaya bilər ki? Ölüm də yaxın durmaz bunun kimisinə. Semyon, işi götürməyinə götürdük. Bir şey gəlməsin başımıza bari, dedi Mikhailə. Dəli bahalıdır, kişi əsəbi. Səhv etməməliyik. Sənin gözlərin daha yaxşı görür. Əllərin də mənimkindən daha məharətlidir artıq. Ölçüləri sən götür. Dəlini kəs, mən də tikişlərini ataram. Mikhail həmişək kimi onun bir sözünü iki eləmədi. Dəlini götürüb, stolun üstünə sərdi. İki yerə qatlayıb, bıçaqla kəsməyə başladı. Matron yaxınlaşıb, onun işini izləyəndə çox təəccübləndi. Pinəkçiliyə aşina idi. Lakin Mikhailın çəkmə tikmək üçün dəlini hər zaman kimi yox, dairələr şəklində kəsdiyini gördü. Nə isə demək istərsə də, bəlkə mən bəyin necə bir çəkmə istədiyini başa düşmədim. Mikhail məndən daha yaxşı bilir. Qarışmayın mən yaxşı deyib, fikrindən daşındı. Dəlini kəsəndən sonra çəkmə tikilərkən olduğu kimi, iki tərəfdən deyil, başmaq tikilmiş kimi tək tərəfli tikməyə başladı. Yenə təəccüb içində qaldı Matryona. Amma bu dəfə də bir söz demədi. Axşam yeməyi vaxtı Semyon Mikhailın həmin dəliyə başmaq tikdiyini görəndə ağlayıb sızlamağa başladı. Mikhail burada yaşadığı bir il müddətində heç səhv iş görməyib. Bu cür səhvi necə eləyə bildi bəs? Bəy uzunboğaz, ipli çəkmə sifariş vermişdi. Bu isə götürüb yumşaq başmaq tikib, mal da xarab eləyib. İndi mən bəyə nə cavab verəcəm? Belə bir dəlinin tədəsini almağım da mümkünsüzdür. Sonra Mikhaila dedi, sən nə eləmsən, belə dostum? Məhv etdin məni. Bəy çəkmə sifariş vermişdi. Görsən, nə tikmisən? Mikhaila bu sözləri deyirdi ki, çöldən gürültü eşidildi. Qapı döyüldü. Pəncərədən baxdılar. Bir atlı idi gələn, atını bağlayırdı. Qapını açdılar. Gələn bəyin xidmətçisidir. Salam. Salam, nə lazım idi? Xanımım çəkmək üçün göndərdi məni. Necə yəni çəkmək üçün? Bəyimin artıq onlara ehtiyacı yoxdur. Çünki vədəsi tamam oldu. Nə danışırsan? Bu an tərk edəndən sonra heç evə də çata bilmədi. Arabada keçinibmiş. Evə çatanda arabanın qapısını açıb onu düşünmək üçün qaça-qaça düşdük. O isə boş çuval kimi yerə yuvarlandı. Çoxdan ölmüşdü. Elə qurumuşdu ki, arabadan güclə çıxartdıq. Xanım da məni buraya yolladı. Mənə dəri verib çəkmə sifariş edən bəyin artıq buna ehtiyacı yoxdur. Əvəzində ayaqqabı ustası bəyin nəşi üçün tez bir başmaq tiksin. Tiklənə qədər gözlə hazır olan kimi götür gəl, dedi. Bunun üçün gəlmişəm. Mikhail dəridən qalan parçalar yığışdırıb rulon halına gətirdi. Sonra da hazır elədiyi başmaqları bir-birinə vurub önlüyünün üstünə sildi. Hər ikisini xidmətçiyə verdi. Xidmətçi başmaqları götürdü. Salamat qalın, dedi və çıxıb getdi. Bir il, iki il deyə-deyə artıq 6 ildən çox idi ki, Mikhail Semyonun yanında yaşayırdı. Heç dəyişməmiş, əvvəldən necə idisə elə də qalmışdı. Heç yerə çıxmır, lazım olmadıqca danışmırdı. Hətta bu müddət ərzində sadəcə iki dəfə gülümsəmişdi. Birincisi Matryona ona yemək verdiyi zaman olmuşdu. İkincisi də bəyə baxarkən. Semyon işçisindən çox razı idi. Haradan gəldiyini, kim olduğunu da soruşmurdu daha. Bircə çıxıb getməyindən qorxurdu. Evdə olduqları bir gün evin xanımı sobaya odun salır, uşaqlar da oturacaqların yanınca qaçışır, pəncərədən həyat seyr edirdilər. Semyon bir pəncərənin önündə əyləşib tikişlə məşğul olurdu. Mikhail da bir başqa pəncərənin önündə ayaqqabının dabanlarını hamaqlayırdı. Uşaqlardan biri divanın üzərində qaçaraq Mixailə yaxınlaşdı və çiyninə söykənərək pəncərədən körə baxdı. Mixail əmi, bax, bir tacir xanımı buraya gəlir, yanında da qızları, qızlardan birinin ayağı axsaqdır. Uşaq bunu deyən kimi Mixail əlində işi bir tərəfə qoyub körə baxdı. Semyon buna təəccüb etdi. Heç vaxt körə baxmayan Mixailin bütün diqqəti indi pəncərəyə yönəlmişdi. Semyon da baxdı. Həqiqətən də yaxşı geyinmiş bir qadın əyinlərində kürk başlarında qalın şərf olan iki qız uşağının əlindən tutmuşdu. Həyətə tərəf addımlayırdı. Qızlar bir-birinə elə çox bənzəyirdilər ki, onları fərqləndirmək imkansız idi. Sadəcə birinin sol ayağı axsayırdı. Qadın darvazadan keçib qapının girişinə doğru gəldi. Dəstəyindən tutub qapını açdı. Öncə qızlarını daxmanın içərisinə saldı, sonra özü girdi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, nə lazım idi? Qadın keçib stolun arxasında əyləşdi. Buradakı adamlardan utanan qızlar analarının dizlərini qucaqladılar. Yazda geyinmək üçün qızlarıma dəri ayaqqabı tikdirmək istəyirəm. Əlbəttə, tikərik. Bugünə qədər heç belə balaca ayaqqabı tikməmişik, amma hazırlaya bilərik. Üstünə bant fura bilərik ya da içəridən astar tikərik. Baxın, bu da mənim ustam Mixail. Semyon üzünü çevirib Mixailə baxdı. O, işli gücünü atıb diqqətli nəzərlərlə qızlara baxırdı. Semyon buna çox təəccübləndi. Sözün düzü, qızlar olduqca sevimli, şirindirlər, iri qara gözləri, tombul, qırmızı yanaqları, gözəl kürkləri və şərfləri vardı. Amma Semyon yenə də Mixailin qızlara onları tanıyırmış kimi baxmağına bir məna verə bilmədi. Elə həmin vəziyyətdə qadınla söhbət edib razılığa gəldi. Növbə çatdı ölçü götürməyə. Qadın ayağa xısayan qızını qaldırıb dizinin üstündə oturtdu. Bundan iki ölçü götürün. Axsayan ayağına bir, digərinə üç çəkmə tikin. Əkiz olduqlarına görə ayaq ölçüləri də eynidir. Necə olub ki, belə axsaq qalıb? Necə də gözəl qızdır? Anadan gəlmədir? Deyə soruşdu. Yox, anası əzib. Matryona qadının və uşaqların kim olduğunu bilmək istəyirdi. Sən onların nas deyilsənmi? Deyə sual verdi. Doğma anaları deyiləm. Qan qohumluğumuz da yoxdur. Onları övladlığa götürmüşəm. Qanından, canından deyirlər. Amma necə də qoruyursan onları? Necə qorumayım? İkisinə də süt verib böyütmüşəm. Mənim də bir övladım vardı. Yaradan aldı. Sözün düzü, bu qızların halına yandığım qədər ona kədərinə bilməmişdim. Onda bu qızlar kimindir? Qadın danışmağa başladı. 6 il bundan əvvəl idi. Bir həftənin içində yetim qaldılar. Əvvəl ataları dünyasını dəyişdi. Çərşənbə axşamı dəfnələdilər. Anaları da cümə günü torpağa tapşırıldı. Atlarının ölümündən 3 gün sonra bu uşaqlar dünyaya gəldi. Anaları da həmin gün vəfat etdi. Mən də ərimlə birgə kətdə yaşayırdım. Onlarla qonşu idik. Yan-yana idi həyətlərimiz. Ataları kəndli adam idi. Meşədə işləyirdi. Bir gün yazıq kişinin üstünə ağac açdı. Əzilmiş, içi atı dağılmışdı. Evə gətiriləndə yoldaca ruhunu Allaha təslim etdi. Arvadı da həmin həftə bu əkizləri dünyaya gətirdi. Yoxsul idi. Nə yaşlı, nə gənc bir qohumu vardı. Tək başına dünyaya gətirdi, tək başına da öldü. Səhər getdim qonşumu görməyə. İçəri girdim, bədbəxtin bədəni buz kimi idi. Can verən yerdə bu qızcığazın üstünə düşübmüş. Ondan ayağı əzilib uşağın. Hamı yığışdı, yuyub, sonra da dəfnələdilər. Hamısı yaxşı insanlar idi. Qızlar da kimsəsiz qalmışdı. Kim baxacaqdı onlara? Kənddəki qadınların arasında körpəsi olan bir mən idim. 8 həftə əmizdirə bildim körpəmi. Qızları bir müddətlik götürdüm. Kəndlilər yığışıb, körpələri kimə verəcəklərini müzakirə etdilər və mənə dedilər. Maria, hələlik qızlar sənin yanında qalsın. Sonra bir yol taparıq. Sağlam qızı əmizdirdim. Ayaq əzilən qızı isə yox. Mən elə gəlirdi ki, yaşamaz. Sonra düşündüm ki, bu mələyin nə günahı var. Onu da əmizdirməyə başladım. Beləcə, həm öz körpəmi, həm də bunları əmizdirirdim. Üçünü də öz südümlə bəslədim. Gənc idim, sağlamlığım, güc-qüvvətim yerində idi. Yeməyimiz də bol idi. Allah mənə elə çox süd vermişdi ki, bəzən daşıqdı, vaxt olurdu. İkisini birdən əmizdirib, üçüncünü gözlədirdim. Biri doyanda, o üçüncüyə süd verirdim. Yaradanın istəyi idi bunları əmizdirməyim. Öz körpəmi isə 2 ildən sonra torpağa tapşırdım. Başqa uşaq vermədi mənə Allah. Sərvətimiz getdikcə çoxaldı. İndi bir tacirin dəyirmanında yaşayırıq. Əlimin maaşı yaxşıdır. Yaxşı keçinirik. Amma övladımız yoxdur. Necə sevməyim bunları? Gözümün nurudurlar. Qadın bir əli ilə axsaq qızı özünə sarı çəkdi. Digər əli ilə də yanaqlarından sülən göz yaşlarını sildi. Matryona dərindən nəfəs aldı. Atalarımız əbəs yeri deməyib. İnsan ata-anası yaşaya bilər. Amma Allahsız yox. Qadın bunları danışdıqdan sonra getdi. Ev sahibləri onu yola salıb Mixailə baxdılar. Mixail əllərini dizlərinə qoyub oturmuşdu. Yuxarı baxaraq gülümsəyirdi. Semyon Mixailə yaxınlaşıb, nə olub sənə? Deyə soruşdu. Mixail işini qırağa qoyub ayağa qalxdı. Önlüyünü çıxartdı və ev sahiblərinə təzim edərək dedi. Bağışlayın məni. Allah məni bağışladı, siz də bağışlayın. Ev sahibləri Mixailin ətrafına işıq saçdığını gördülər. Semyon da Mixailə təzim etdi və dedi, Mixail, sənin adi insanlardan biri olmadığın bəllidir. Sənə mani ola bilmərəm, sorğu sual da çəkə bilmərəm. Mənə təkcə bir şey maraqlıdır. Səni tapıb evə gətirdiyim o gün niyə elə kədərlidin? Arvadım sənə yemək verəndə gülümsədin, üzün işıqlandı. Sonra o bəy çəkmə sifariş verməyə gələndə bir də gülümsədin və üzün daha çox işıqlandı. İndi də qızları ilə gələn qadını görüb, üçüncü dəfə gülümsədin, ətrafına işıq saçırsan artıq. Söylə mənə, Mixail, üzün niyə getdikcə işıqlanıb və niyə 3 dəfə gülümsədin? Mixail cavab verdi. Üzüm 3 dəfə işıqlandı. Bunun səbəbi, Yaradanın məni cəzalandırdıqdan sonra bağışlamağıdır. 3 dəfə gülümsədim. Bunun səbəbi isə odur ki, Allahın 3 əmrini öyrəndim. İlk əmri, sənin arvadın mənə mərhəmət göstərdiyi zaman öyrəndim. Buna görə gülümsədim. İkincisini, varlı adam çəkmə sifariş verəndə öyrəndim və 2-ci dəfə gülümsədim. Qızları görəndə isə 3-cü əmri öyrəndim və son dəfə gülümsədim. Semyon yenə sual verdi. Söylə mənə, Mixail, Allah sən niyə cəzalandırdı və onun 3 əmri nədir? Söylə, mən də bilim. Yaradan məni sözünə qulaq asmadığım üçün cəzalandırdı. Mən cənnətdə bir mələk idim, bir qadının ruhunu alım deyə məni yerə göndərdi. Yer üzünə indim, getdim, qadının yanına tək tanha uzanmışdı. Əkiz uşaqları dünyaya gətirmişdi, 2 qız uşağı. Qızlar analarının yanında qıvrılırdılar. Biçara qadın isə onları əmizdirə bilmirdi. Məni görən kimi başa düşdü ki, ruhunu almağım üçün Yaradan tərəfindən göndərilmişəm. Ağlayıb yalvarmağa başladı. Ey Allahın mələyi, əlimi yenicə bastırıblar. Ağac altında qalıb əzildi. Uşaqlarıma baxacaq nə bacım, nə xalam, nə anam var. Alma canımı, izin ver uşaqlarımı bəsləyib böyüdüm. Öz ayaqlar üzərində dayandıqlarını görüm. Uşaqlar ata-anasız yaşaya bilməzlər. Qadının sözünə qulaq astım. Uşaqlardan birini döşünə verdim. Digərini də qucağına qoydum. Sonra göyə yüksəldim. Allahın hüzuruna çıxıb belə dedim. Rəbbim, yenicə doğmuş bir ananın canını ala bilmədim. Ata ağac altında qalaraq ölüb. Ana əkil uşaq dünyaya gətirib. Canını almayın deyə yalvarıb yaxardı. İzin ver, uşaqlarımı bəsləyib böyüdüm. Öz ayaqları üzərində dayandıqlarını görüm. Uşaqlar atanasız yaşaya bilməzlər. Yaradan mənə cavab verdi. Get, qadının canını al və bu 3 əmri yaxşı öyrən. İnsan nəyə sahibdir? İnsana nə verilməmişdir? Və insanı yaşadan nədir? Yalnız bunları öyrənəndən sonra göylərə qayıda biləcəksən. Beləcə, yeryüzünə qayıdıb qadının canını aldım. Uşaqlar qadının döşündən ayrıldı. Cansız vücudu yatağa düşüb qızlardan birini əzdi. Ayağı o vaxt şikəst oldu qızın. Kəndin üzərinə yüksəldim. Qadının ruhunu Allaha təslim etməyə aparırdım ki, küləyə tuş gəldim. Qanadlarım qopdu. Ruh tək başına yüksəldi Allaha, mən isə yeryüzünə, yolun kənarına düşdüm. Semyon və Matryona yanlarında qalan, yedirdib geyindirdikləri, birgə yaşadıqları bu adamın kim olduğunu başa düşəndə heyrət və sevincdən göz yaş tökməyə başladılar. Mələk sözünə davam etdi. Tarlada çılpaq və tək başına qalmışdım. Əvvəllər insanlara aid ehtiyacları, soyuğu, aclığı bilmədiyim halda indi çevirib insan olmuşdum. Ac idim, soyuqdan donurdum. Nə eləyəcəyim də bilmirdim. Kiçik bir kilsə gördüm. Sığınmaq istədim. Qapıları kilidli idi. İçəri girə bilmədim. Küləkdən qorunmaq üçün kilsənin arxa divarına söykənib oturdum. Axşam oldu. Çox acmış və üşümüşdüm. Hər yerim ağrıyırdı. Birdən yolda əlində bir cüt çəkməklə gəzən, öz-özünə danışan bir adam gördüm. İnsan olandan sonra ilk dəfə bir ölümlü ilə qarşılaşırdım. Üzü qəribə və qorxulu göründü mənə. Başımı başqa səmtə çevirdim. Adam öz-özünə danışır, qışın soyuğunda nə geyinəcəyini, arvad uşağını nə ilə doyuracağını düşünürdü. Həmin an fikrimdən keçirdim. Mən soyuqdan və aclıqdan şikayətləndim. Bu biçarə adam arvadını soyuqdan necə qoruyacağını, uşaqlarını nə ilə doyuracağını fikirləşir. Kömək istəyə bilmərəm. Məni görən kimi üzünü turşutdu adam. Görkəmi daha da qəribə oldu. Keçib getdi yanımdan. Artıq ümidimi üzmüşdüm. Birdən adamın geri gəldiyini sezdim. Lakin onun bayaqki adam olub olmadığını əmin deyildim. Onun üzündə ölüm vardı. Amma indi həyat ışığı gəlmişdi üzünə və bu üzdə Yaradanın nurunu gördüm. Yanıma yaxınlaşdı. Geyindirib evinə apardı. Evə çıxanda arvadı bizi qarşıladı və deyinməyə başladı. Qadın kişidən daha qorxulu görünürdü. Danışdıqca ağzından ölüm havası əsir, nəfəsimi kəsirdi. Evdən qovmaq, soyuq atmaq istəyirdi məni. Soyuq atılsam, öləcəyimi bilirdim. Sonra əri ona Allahı xatırlatdı və qadın birdən dəyişdi. Bizə yemək verəndə baxışlarımız toqquşdu. Ölü ruhundan xilas olmuşdu artıq qadın. Üzündə həyatı və yaradanın nurunu görə bilirdim. Həmin an Allahın ilk əmrini xatırladım. İnsanın nəyə sahib olduğunu öyrən. İnsanın sevgiyə sahib olduğunu öyrəndim. Yaradanın mənə söylədiklərindən birincisini öyrəndiyim üçün sevindim və ilk dəfə gülümsədim. Lakin hələ öyrənməli olduqlarım vardı. İnsana nəyin verilmədiyi və insanı yaşadanın nə olduğu. Sizinlə yaşayalı bir il olmuşdu. Bir gün bir adam gəlib, bir il boyunca sökülüb, dağılmadan geyinə biləcəyi çəkmək istədi. Ona baxarkən, arxasında yoldaşımı, ölüm mələyini gördüm. Məndən başqa heç kim görmədi onu. Başa düşdüm ki, bu varlı adam gün batmadan öləcək. Bir il sonrasını ölçüb biçən bu adamın axşama sağ qalmayacağından xəbəri olmadığını düşündüm o an. Ardınca Allahın digər əmrini xatırladım. İnsana nəyin verilmədiyini öyrən. İnsanın nəyə sahib olduğunu bilirdim artıq. İnsana nəyin verilmədiyini də öyrənmişdim. İnsana nəyə ehtiyacı olduğunu bilmək bacarığı verilməmişdir. Onda ikinci dəfə gülümsədim. Mələk yoldaşımı gördüyüm və Allahın ikinci əmrini öyrəndiyim üçün sevinmişdim. Amma hələ də başa düşmədiyim bir şey vardı. İnsanı yaşadanın nə olduğunu öyrənə bilməmişdim. Yaradanın mənə bu son əmri öyrədəcəyi günü gözləyərək həyatıma davam etdim. 6 il keçdikdən sonra bayaqki qadın əkizləri ilə birgə buraya gəldiyi zaman qızları tanıdım. Necə yaşadıqlarını öyrənəndə bunları düşündüm. Uşaqların yaşaya bilməsi üçün anaları yalvarıb yaxarmışdı mənə. Düşünmüşdüm ki, atanasız yaşaya bilməzlər. Halbuki başqa bir qadın bəsləyib böyüdüb bunları. Bir qadının başqasının balaları üçün ağlayıb kədərinə bildiyini görəndə daxilindəki Allah işığını gördüm və insan yaşadanın nə olduğunu öyrəndim. Beləcə, yaradanın son əmrini də öyrənmişdim və anladım ki, bağışlanmışam. Buna görə üçüncü dəfə gülümsədim. Mələk bir andaca çılpaq qaldı və vücudu büsbütün nura, işığa qərq oldu. Elə işıqlandı ki, Ona birbaşa baxmaq mümkün deyildi. Səsi elə yüksəldi və heybətli oldu ki, sanki gövdəsindən deyil, göy üzündən gəlirdi. Belə söylədi mələk. Öyrəndim ki, insan öz qayğılarını həll etməkdən ötürü yox, içində sevgi olduğu üçün yaşayır. Ana, övladlarının nəyə ehtiyacı olduğunu bilməkdən məhrum idi. Varlı adam da bilmirdi nəyə ehtiyacı olduğunu. Heç kimə axşam düşəndə çəkməyə, yoxsa ölü başmağına ehtiyacı olacağını bilmək bacarığı verilməmişdir. İnsan olduğum zaman yaşaya bilməyimə səbəb öz cəhdim deyildi. Yoldan keçən bir adamın və arvadının sevgisi, halıma yanmaları və yardımı idi. O kimsəsiz qızlar onları düşünən insanlar vardı deyə yox. Yad bir qadının qəlbindəki sevgi, mərhəmət və şəfqət səbəbindən həyatda qaldılar. İnsan özünü qoruduğu üçün deyil, içində sevgi olduğuna görə yaşaya bilir. Əvvəllər sırf yaşasınlar deyə Allahın insanlara bir can verdiyini zənn edirdim. İndi isə başqa səbəbləri də öyrəndim. Anladım ki, insanlara həyat sadəcə yaşamaq üçün bəxş edilmir. Onlar bir-birinin nəyə ehtiyacı olduğu bilgisindən uzaq yaşayırlar. Bir yerdə yaşaya bilsinlər deyə özləri və digərləri üçün lazım olanları onlara yaradan göstərir. İnsanın yalnız öz həyatı üçün qayğılandığını, bunun naminə yaşadığını zənn edirdim. Halbuki onu yaşadan tək şey sevgiymiş. Qəlbində Allah sevgisi olan insan əslində onu sakin edilmiş qəlbində. Çünki əslində yaradan elə sevginin özüymiş. Mələk Allaha şükür edərkən səsindən daxma titrəməyə başladı. Daxmanın damı ortadan iki yerə bölündü. Yerdən göyə doğru alovdan bir sütun yüksəldi. Semyon arvadı və uşaqları yerə yıxıldı. Mələyin kürəyindən qanadlar açıldı və o göyə yüksəldi. Semyon gözlərini açanda gördü ki, daxma əvvəlki vəziyyətindədir və içəridə ailəsindən başqa heç kim yoxdur. Əsər Milli İrsi Mədəni Tarix Araşdırmalar Fondunun tərcümə layihəsi əsasında çap olunmuşdur.